ye player Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, qadirli dinleyijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuny, hepdeniň tiýsenbe güni. Sünk programamızda Türkmenistan'ın yeni bir aktivista Türkiye'den deportasiya edilme kupa avanyar. Köçelerde gurulyan göçme hajat hanalar yasıcılarda ne gilelik dörüdyar. Ve belki maglumatlarımızı dinlap bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazerikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala asyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek, şeýlede Türkmen-Mongol isewürler forumyny medeni çäherlere geçirmek planlaşdyrylýar. Bu sapar Mongoliýanyň prezidentiniň çakylygy esasynda amala asyrylýar we bu Ukhnagin Hurelsuhyň 2024-nji ýylda Türkmenistana eden döwlet saparyna jogap hökümünde geçirilýär. Ukraina Russiýanyň çägini ýük awto ulaglarynda gidilin getirilen dronlar bilen ýurdun dürli künjeklerindäki onurça bombalaýjy uçara zarba urandygyny aýtdy. Ukrainanın hopsuzlyk gullugynyň ýagny SBU-nyň atlandyrylmasyzlygyny soran resmiýetleriniň Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna aýtmagyna görä, 1-nji iýunda amala asyrylan hüjümde 40 çylyny bombalaýjy uçara nysana alınypdyr. SBU soňra beren resmi beýanatynda Russiýanyň esasy harby aerodromlarynda ýerleşýän strategiki raketa götürüji uçurlaryň 34%-niň urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziýan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 mil töwereği taýýarlanandygyny bellädi. Russiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentariýa bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysana alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçurun ýanyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda we gorkuzup pul almakda guman edilýär. Haber Türk telekanalynyň maglumatyna görä, bu çäherler şäheriň häkimi Ekrem İmamoğlu boýunça gozgulan korrupsiýa işi bilen baglalykda alınıp barylýar. Maglumatda häzir çylny 31 adamyň tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasynda Stambulyň Beşiktaş we Büýükçekmeje etraplarynyň ýolbaşçylary hem bar. Derňewçüleriň sözlerine görä, Büýükçekmeje etrabynyň häkimi Hasan Akgün we onuň resmiýleri kampaniýalary jaýlary sowgy hökmünde bermäge ýa-da etrabyň ady bir basketbol toporuna haýyr sahaby hökmünde pul geçirmäge mezbur edipdirler. Habarda aýdylmagyna görä, resmiýler bu talaplara boýun bolmadyk kärhanalara guruluşyk ygtyýarnamalaryny bermändirler. Belläp geçsek, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatit ýaty garşydasy bolan Stambulyň häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart aýynda tutuk edilipdi. Bu derňew çäherisi bilen baglalykda 100-den gowrak adam, sol sanda siýasatçylar, jurnalistler we telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda oppozisiýadaky sagçy konservator Hukuk we Adalet partiýasy tarapyndan hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski yeňis gazandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotski testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezüji bilen ol bähdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýolbaşçysy bolup işledi. Navrotski taqçı milletçilik qarayışlarının tarapında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan siyasatına bolan goldowuny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriňelýär.